Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Якщо будеш занадто довго дивитись в дзеркало, то побачиш в ньому мавпу. Це був Жан-Поль Сартр, і сьогодні ми будемо говорити про нього із філософом Володимиром Приходьком. Доброго дня, Володимире.
Доброго дня.
Це такий простий афоризм, що, здавалося б, не варто шукати в ньому якесь подвійне дно. Але ми все ж таки спробуємо. Що означає ця фраза? Якщо довго вивчати людину, то врешті-решт дійдеш до висновку, що насправді це тварина?
Ну, я думаю, що це один із можливих результатів. В принципі, Сартр, мабуть, шукав, як і всі інші, нестандартні підходи до проблеми людини. Тут, в даному випадку, найголовніше, щоб позбутися, можливо, навіть побачити в людині щось, виокремити від природи і те, що в неї не вкладається. Мабуть, так, я думаю.
У цій фразі є ще й певна іронія, оскільки вона насправді то належить не напряму самому Сартру, а це цитата однієї жінки з роману «Нудота». Це саме вона каже. Так що, може, цю фразу варто і сприймати якось навіть у лапках, як з певним підтекстом іронічним.
Я думаю, так, тим більше, що людина, дивлячись на себе, ніколи, ну, принаймні за Сартром, не може переживати якоїсь величезної радості чи якось бачити себе в якихось пафосних, якихось яскравих і радісних тонах.
А чому, власне, Сартр такої песимістичної думки про людину? Чому, дивлячись на себе, не можна радіти?
Я думаю, через те, що пафос Сартра в тому, що людина якраз тут і може внести в наш світ щось таке, що, можливо, через незадоволеність дозволяє розвиватись їй, підтримувати якусь динаміку в світі, розрізняти взагалі будь-що в світі, саме завдяки цій негативності. Мало того, можна сказати, що порівняння людини з ніщо, так, це, мабуть, одна з ключових ліній Сартра, якщо не найголовніша. От. А будь-яке задоволення, будь-яке, власне, радісне сприйняття, воно для нього сприймається як щось позитивне, як якраз в контексті позитивізму, як те, що прив'язує до світу речей, як те, що прив'язують до світу, який вже не хоче розвиватися, не хоче змінюватися і не існує як проєкт, який, власне, відчуває час. Час можна переживати лише негативно. І це час – це те, що приносить страждання, і, зрештою, тому людина відчуває себе людиною саме в таких станах.
Ну, принаймні, якщо людина дивиться на себе в дзеркало із незадоволенням, то вона може піти потім до перукаря, або вмитися, підстригтися, поголитися, або нафарбувати губи, якщо ти жінка. От, і це веде, принаймні, хоча б до якогось такого косметичного прогресу. Жан-Поль Шарль Емар Сартр, до речі, не всі знають його повне ім'я, народився 21 червня 1905 року у Парижі і помер 15 квітня 1980 року там само. У 1929 році Сартр закінчив Еколь Нормаль і упродовж 41-45 років, тобто фактично більшу частину Другої світової війни, викладав у різних ліцеях. Йому довелося зробити короткочасну перерву у зв'язку із службою в Збройних силах і перебуванням у військовому полоні. А треба додати, що Сартр, він воював у французькому спротиві. Сартр увесь час прагнув створити щось грандіозне. Його філософський трактат «Буття і ніщо» вражає не стільки своїм обсягом, скільки тим, що ця ґрунтовна праця написана в окупаційному 1943 році учасником руху опору. Зрештою, важко назвати найкращий філософський твір Сартра. Чи це його дослідження про буття, чи скромна лекція «Екзистенціалізм – це гуманізм», прочитана в 1946 році. Саме після її публікації захоплення сартровим екзистенціалізмом стало повальним. На нього виникла навіть певна мода. Сьогодні би сказали, що це слово стало мемом, або, не знаю, мабуть, про нього би співали співаки, його постійно би розмовляли журналісти. І от саме про нього ми зараз і поговоримо. Володимире, а що таке екзистенціалізм?
Ну, екзистенціалізм, говорячи мовою Сартра, це гуманізм. Зрештою, Сартр намагався ввести нове визначення як людини, якщо можна назвати це визначенням, бо екзистенціалізм, особливо сартрівського варіанту, забороняє будь-яке визначення, яке дозволено науці, але не дозволено, власне, філософії екзистенціалізму. Але гуманізм полягає в тому, що, власне, одинична суть людини, кожна людина, слідуючи навіть логіки ще першого, як ми кажемо, екзистенціаліста Кіркегора, одиничне має бути вище за загальне. І тому, якщо ми кажемо про гуманізм Сартра, то він міститься в таких от рядках, які на перший погляд є визначенням, але специфічним людини і на перший погляд незрозуміле для звичайної людини, що людина є тим, чим вона не є, і не є тим, чим вона є.
Щось це звучить дуже заплутано. Я не розумію, якщо в нас вже є гуманізм, нащо нам ще і екзистенціалізм? Тобто гуманізм – це, як я розумію, це віра в людину, віра в її сили, в те, що вона все переможе, всього досягне. Тобто така позитивна програма, от, на супереч негативній програмі, як деякі люди кажуть, що людина дуже погана і все закінчиться дуже погано. Тобто навіщо нам цей екзистенціалізм, який, власне, Сартр якось ототожнює із індивідуалізмом? Також. Тобто він каже, що людина, вона вища за колектив. Тобто це щось протилежне колективізму. Навіщо Сартр, власне, заснував цей термін екзистенціалізм? Що він, власне, дає? Чим він відрізняється від гуманізму і індивідуалізму?
Ви дуже слушно зауважили саме цей момент вивищення індивідуального над загальним або колективним. Так, це дуже важлива характеристика для всієї, мабуть, філософії екзистенціальної, починаючи з Кіркегора, але потрібна вона саме для того, щоб змінити специфічне сприйняття світу, в якому є якийсь центр, якому служать всі як якісь частини його. І в даному випадку людина теж була, наприклад, частиною якогось цілого, як держава чи спільнота. От в даному випадку має все бути перевернуто, як логіку Гегеля перевернув Кіркегор, так і тут має бути перевернуто, і, власне, Сартр цьому намагався слідувати. Позитивного тут, звісно, що дуже мало в такому проєкті, особливо Сартра. Скоріше, це створення специфічної під гуманізмом екзистенціальним, слід розуміти, передусім, створення якогось світовідчуття, яке дозволило би людині бути сильним в будь-яких умовах, навіть не людських. Передусім, я маю на увазі війну, яка спіткала людство, особливо, ну, світове людство, так? Я маю на увазі Другу світову війну. І Сартр доволі болісно переживав всі ці моменти, і, зрештою, я думаю, що для нього екзистенціалізм, це гуманізм, це є своєрідним результатом переживань того, що відбулося в Другій світовій війні. Тому це така, я б сказав би, етика, цей гуманізм є своєрідною етикою, яка спрямована на підтримку людини в будь-якій, ще раз підкреслю, в будь-якій найстрашнішій ситуації.
Мені здається, вдалося ухопити суть цього. Екзистенціалізм – це якийсь такий гібрид гуманізму з індивідуалізмом. А потрібен він був як реакція на тоталітарні державні утворення, які виникли у 20-му сторіччі, тобто на Радянський Союз та гітлерівську Німеччину. Бо вони також, вони викладали, вони вони трималися також гуманістичної програми, тобто вони вірили у вищість людини, в якусь позитивну людську програму, що людина добра, вона хороша, вона всього досягне, але вони заперечували індивідуалізм. Вони казали, що хоч людина і добра, але вона є гвинтиком у державному механізмі і має служити волі ще більш хорошої, ще більш доброї, ще більш позитивної людини, яка всіх приведе туди, куди потрібно. Але Сартр на якомусь етапі побачив, що ця людина, вона, власне, ця людина без покладання на окремих індивідів, вона може зайти кудись не туди. І тому потрібна була якась корекція. І екзистенціалізм був такою певною корекцією. Це правда?
Безумовно. Я навіть скажу більше, що, мабуть, Сартр представляє і найбільш радикальний варіант. Бо Сартр, слід розуміти його екзистенціалізм також як атеїстичний. Тому що він навіть заперечує Бога. От, в цьому плані, що Бог теж може керувати над людьми, він знімає з неї відповідальність, і тут ми можемо прослідкувати також і нічанську лінію, так, своєрідну, коли Бог має померти для того, щоб людина стала самостійною, сама відповідала за власні вчинки і сама будувала власне життя. Тому, безперечно, будь-яка, ну, для Сартра будь-яка ієрархія, будь-яка надістота, окрім самої людини, неможлива. І дійсно, тут ми бачимо ситуацію повного радикалізму, аж до того, що навіть заперечується наукове, підкреслю, наукове розуміння людини, що Сартр постійно підкреслював, що наука не може схопити, що таке людина, і, власне, покладався лише на філософський екзистенціалістський досвід.
А навіщо він це робив? Навіщо він заперечував наукове розуміння людини?
Напевно, як ми тут сказали, тут вже говорили, того, щоб позбутися того головного свого ворога, позитивізму, так, під яким він розумів передусім те, що не дає змоги зрозуміти існування людини і підміняє існування людини поняттями про людину. Тобто підміняє існування, ну, сутністю, як сказали би філософи, тобто підміняє поняттями саме життя. І в цьому плані ще один аспект можна чітко виокремити екзистенціалізму. Він завжди мав, і тут він йшов своєрідно за марксизмом, мав на меті бути ближчим до життя, до практики. І праксіс, як ключову характеристику існування, вважав головнішим за теорію, яка б в поняттях виразила, власне, якесь життя чи тому подібне.
Тут треба розібратися краще. Ну, скажімо, позитивізм, він проголошує що? Що наука може у всьому розібратися і дійти до якогось позитивного результату. Наука сприяє прогресу. Чим більше ми покладаємося на науку, тим швидше рухається прогрес, і наука призведе, власне, до всезагального щастя. Чому, власне, Сартр це заперечував? Ви тільки що сказали, що він казав, що на думку Сартра, позитивізм, власне, він позитивізм спирається на науку, яка підмінює життя його визначеннями.
Так, саме так. Тут важливо саме відмітити саме аспект, знову ж таки, у цього перевертання. В класичній філософії поняття або категорії, вони ніби ототожнювалися самим життям, і що можна було за поняттями визначити людину і, зрештою, охопити всі, так би мовити, сфери людського існування. Але за Сартром це просто неможливо зробити. Тому що, власне, як я вже давав визначення, людина не є тим, чим вона є, і є тим, чим вона не є. Тобто немає позитивної відповіді. Поняття не може охопити людське життя. Або воно надто широке, або воно надто вузьке, але жодним чином не може сприйняти існування, яке передує будь-якому визначенню.
Фактично Сартр хотів сказати, що на даному етапі, коли він писав цю свою роботу наприкінці 40-х років, наука ще не здатна адекватно визначити людину, так?
Я б сказав більш радикально, що наука ніколи цього не зробить. Він завжди показував, що є хиба в цьому. Єдине, яку науку він допускав, це та наука, про яку казав Маркс. Це єдина наука, про яку ми знаємо, це наука історії. І тому в пізні в своєму творчості він дуже часто загравав саме з історичною теорією марксизму, і навіть з'явилася книга «Критика діалектичного розуму».
От про неї ми і поговоримо у другій частині нашого подкасту. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні наш гість Володимир Приходько, і ми розмовляємо про Жана Поля Сартра. У другій частині ми поговоримо про Сартра і марксистів. 1964 році Жан-Поль Сартр став лауреатом Нобелівської премії з літератури. Але він відмовився прийняти цю нагороду, заявивши про своє небажання бути чим-небудь зобов'язаним будь-якій соціальній інституції. В тому ж році Сартр заявив про свою відмову від літературної діяльності, назвав літературу сурогатом дійсного перетворення світу. І його час прийшов. У 1968 році Сартр взяв мегафон і разом зі студентами пішов на барикади. Там саме його і заарештували. У справу одразу ж втрутився президент Шарль де Голль та зволів відпустити філософа, додавши: «Ви не можете заарештувати Вольтера». У 1970 році Сартр розпочав свою співпрацю з організацією лівих пролетарів та маоїстів і навіть став головредом їх газети «Народна справа». Він сам продавав цю газету на вулиці. Одного разу до нього підійшов поліцейський та, взявши його за руку, потягнув до комісаріату. Тоді хтось обізнаний у натовпі вигукнув: «Ви заарештували лауреата Нобелівської премії!» Поліцейський одразу ж відпустив Сартра та втік. Але врешті Сартр прийшов до заперечення марксизму. Він протиставив марксистській позитивній діалектиці свою екзистенційну, негативну. І тут Сартр виділяє три головних моменти. Перший. Діалектика взагалі, на думку цих філософів, може уявлятися і бути зрозумілою тільки як негативна діалектика. Тобто тут мається на увазі філософів-екзистенціалістів. Вона втілюється в різноманітних формах заперечення – негації, відкиданні, критиці, анігіляції, знищенні тощо. Іншого бути не може. Діалектика ж, яка втілюється у ствердженні існуючого, є догматичною, консервативною, апологетичною. І тому не може бути прийнятною. Друге. Негативна діалектика властива суб'єкту і має відношення тільки до свідомості. Немає об'єктивного значення її. Третє. Суб'єктом, здійснювачем, реалізатором заперечення може бути тільки я, свідомість. Поза цим нема, не було і не буде ніякого заперечення. Я – єдине джерело заперечення. Як стверджує Сартр, людина є істота, завдяки якій у світ приходить заперечливість. Ця здатність заперечення всього сутнісного становить зміст людського існування, за висловом Сартра, для себе буття. А навіщо нам потрібне це заперечення? Чого ми можемо досягнути завдяки ньому?
Я сказав би так, що це заперечення необхідне для того, щоб вести специфічно людський спосіб існування. Це звучить доволі парадоксально, тому що ми звикли завжди якби позитивно дивитись на світ, ми намагаємося кимось стати, але зрештою, коли ми стаємо, Сартр каже, що потрібно від цього відмовлятися, постійно відмовлятися від того, чого ми досягли, для того, щоб бути специфічною людиною і для того, щоб вести саме специфічно людський спосіб існування.
Тобто, якщо ми не будемо відмовлятися, ми не будемо людиною?
Можна сказати так, але це буде не зовсім вірно, тому що Сартр – парадоксальний мислитель в тому, що він висуває дуже сильну тезу. Він каже, що ми приречені на свободу, а це означає, що оця свобода, яка реалізує себе в цих запереченнях, а точніше, як називається поняття, неантизація від неант, ніщо, так, тобто ніщування, якщо так перекласти українською, так, в цьому реалізується людська свобода і реалізується певний проєкт, який кожним з нас був прийнятий, але прийнятий в такий спосіб, що ми не знаємо і не усвідомлюємо його повністю і остаточно.
Все-таки це мені не зовсім зрозуміло. А до якої межі ми маємо все заперечувати? Бо не можна заперечувати все підряд. Чи пропонував Сартер якісь градації заперечення? Що, скажімо, оце ми відкидаємо, це ми відкидаємо, а це от беззаперечні моральні авторитети Ліна Костенко, Океан Ельзи, Ірена Карпа, Ніна Андрухович. І ми маємо просто сказати, що оцим ми тримаємося, це наше все. І тому просто ми не можемо від цього відмовитися. Чи є щось таке у Сартера?
Ну, Сартр, ще раз підкреслюю, доволі радикальний мислитель. Він цим стверджує, що людина взагалі-то приречена на те, щоб бути одинаком. Саме це він постійно підкреслює. І його етика, етика індивідуалістична, вже звучить парадоксально, тому що етичне вчення має мати якийсь універсалізм, воно має торкатися багатьох. Але він намагається створити таку етику, яка б, власне, підкреслювала тільки самостійний спосіб існування, так, без стосунку до інших людей. І таким чином це і є вивищування оцього індивідуального над чимось універсальним. Тобто ми маємо справу дійсно з радикальним, я підкреслю, радикальним таким індивідуалізмом.
Ну, але все це звучить як утопія. Люди не можуть жити один без одного, хоча б у тому, що деякі люди просто не можуть саме себе забезпечити. У нас вся країна не може сама себе забезпечити, у нас просто колосальні борги. От майже всі українці залежать від людей в інших країнах. І знову ж таки, ми так і не розібралися, чи були у Сартра якісь градації заперечення.
Градації заперечення, я би їх навіть не виділяв, тому що, зрештою, ситуацій дуже багато в житті, і їх дуже багато він прописує в своїй роботі «Буття і ніщо», наприклад. В цьому плані градацій я би не проводив. От для мене таких немає ситуацій, що ти хочеш там кимось стати, чи ти хочеш щось купити. Звісно, що це не є таким важливим для Сартра. Найголовніше, от що я хотів би передати, сам пафос Сартра в тому, що він тут йде, особливо в цій роботі, за Мартіном Гайдегером. І саме Мартін Гайдегер звернув увагу на те, що як ми одні приходимо в цей світ, так ми одні йдемо. Так, от якби ці важливі моменти нашого життя, вони яскраво демонструють, що зрештою моменти, які характеризують наше прийняття і інших, позитивний цей бік, вони не характеризують специфічно наше існування людське, що фактом є те, що ми самі народжуємося і самі помираємо. І це для нього найбільш характерним є. Тим більше, що саме це дозволяє нам переживати час, про що я вже казав, так, у зв'язку з нашими проєктами, формувати нашу специфічну людську практику, яка полягає в проєктуванні і досягненні чогось, і одразу запереченні чогось. Це, до речі, нагадує дуже, я думаю, хтось, можливо, і помітив ідею Кам'ю, так, про Сизифа, так, і про життя людини, яке десь нагадує таке абсурдне становище, де ми щось намагаємося чіплятися за життя, хоча знаємо, що помремо.
Ну, той же такий Сизіф, він не міг заперечити свій камінь. Він його тяг і тяг безкінечно вгору. І взагалі, мені здається, ми з тим глобальним і повним запереченням всього можемо просто зайти в глухий кут. Наприклад, яка людина, яка, скажімо, їде в автобусі, вона заперечує необхідність плати за проїзд. Тоді її висаджують з автобуса в найкращому разі, якщо тільки не змусять платити штраф. І вона буде йти по вулиці, і тут вона починає заперечувати свою необхідність йти по вулиці. І вона знову сідає в автобус і там заперечує, власне, необхідність плати за проїзду. Тоді її знову саджують, і вона знову йде по вулиці. І так до безкінечності. Тобто, фактично, вона не зможе нікуди рухатися вперед, якщо вона буде постійно все заперечувати. Як же з цим бути?
Я скажу так. Справа в тому, що буття – це і є нашим отим каменем, який ми постійно за Сартром відчуваємо. Причому таким каменем, який завжди намагається нас розчавити, як таких, якщо не істот, як такий спосіб існування, який, зрештою, не побудований на оцьому бутті в собі, а, зрештою, побудований на бутті для себе. Так? В цьому плані він метафорично розкриває життя людини, яке нагадує от ковзання якоїсь краплі води по чомусь, по якомусь склу чи по якійсь твердій поверхні. От оце ковзання – це і є наше існування. А потім ми замираємо і зливаємося з цим буттям, тобто воно нас розчавлює. Зрештою, тільки людина завдяки цьому ковзанню може хоч щось в цьому важкому, нерозрізненому бутті щось вирізнити, якимось чином його розбити, подивитись на множину, бо в бутті все єдине.
Я так і не зрозумів, поїдемо ми на автобусі чи ні?
Ми поїдемо на автобусі, але потім нас буде мучити совість. І Сартр висуває ідею нечистої совісті, коли людина от шляхом часткових компромісів набирає оцього позитиву від життя, але зрештою потім у нього має настати період очищення, оцієї неантизації, яка має прийти. І можна сказати, періодично ми обов'язково маємо робити, оця нечиста совість, вона не дає нам ніколи спокою за Сартром.
Тобто ми заплатимо таки за проїзд, але нас потім буде все життя мучити совість за те, що ми погодилися на таку брудну оборудку з совістю. Все, що ми встановили в проблемах методу, випливає з нашої фундаментальної згоди з історичним матеріалізмом. Але поки ми представляємо цю згоду просто як один з виборів серед інших, ми не досягнемо нічого, і наші висновки залишаться гіпотетичними. Я запропонував певні методологічні правила, але вони не можуть бути дієвими. Фактично, вони не можуть навіть обговорюватися, поки матеріалістична діалектика не признається вірною. Це не Ленін і не Сталін. Це уривок із книжки Сартра «Критика діалектичного розуму», яку він написав у 1960 році. Це був якраз той період, коли він страшенно захоплювався марксизмом і вважав Мао Цзедуна одним з головних мислителів нашої сучасної цивілізації. В цій книжці він спробував поєднати екзистенціалізм з марксизмом. Він запропонував модель діалектичного розуму, в межах якого волю кожного індивіда слід розглядати як складник тотальної історії. Дійсно, Маркс вважав, що воля окремих індивідів ніяк не впливає на історію, а існує так званий історичний матеріалізм, якому підкоряються всі люди. Іншими словами, люди є гвинтиками в історичному механізмі, який невпинно будує комунізм. Але цю схему неможливо критикувати взагалі. Маркс не передбачає жодних заперечень. В СРСР за його критику взагалі розстрілювали. А як же ж з усім цим міг примиритися Сартр, та ще в 1960 році, нагадаємо, після сталінських репресій і всього іншого? Як він міг з цим примиритися, його також... Як з усім цим міг примиритися також його ліричний герой з роману «Нудота», якого постійно нудить же від самого життя? Ви впевнені, що Антуана Рокантена не знудила би на бюст Леніна?
Я думаю, що... Можливо, і на бюст самого Сартра, особливо пізнього періоду. Справа в тому, що особливо дослідники Сартра відмічають невідповідність раннього Сартра, особливо Сартра-літератора, який створює образ Рокантена, і дійсно чудовий роман «Нудота» саме і славу приніс саме Сартру. Його робота «Буття і ніщо» вже має в ній вже наявні невідповідності навіть своєму героєві. Тому парадокси особливо пізнього періоду, коли він визнає діалектичний матеріалізм і ніби вдихає в нього, як він вважає, нове життя через екзистенціалізм, видається зовсім абсурдним І особливо цю роботу критикував Клод Леві-Строс, так, і представники антропології, структурної антропології, саме за те, що побудувавши свій екзистенціалізм на от такому, як ми вже зазначали, індивідуалізмі, перейти до колективного, до історичного процесу, в принципі, нереально. Це скоріше виглядає як якийсь містичний стрибок. І що в історії, безперечно, не можна врахувати індивідуальність і, зрештою, якимось чином відвести її якийсь тихий закуток, щоб вона там спокійно собі жила і розвивалась.
А на цьому наш подкаст про Сартра закінчено. Дуже дякую вам, Володимир, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення.
А ми з вами зустрінемося наступного тижня.